Labas vakaras, prie mikrofono Asta Taitytė, čia laida Aktualusis interviu, kurioje aptarėme dienos aktualijas, kokias bėdas atskleidė skandalas dėl Žiežmarių mokytojos elgesio. Žiežmarių gimnazijos mokinių tėvai socialinėme tinkle paviešino garso įrašą, kaip lietuvių kalbos mokytoja plūsta auklėtinius dėl netaisyklingo kirčiavimo ir pokilusios pasipiktinimo bangos mokytojai pašlyjo sveikata, jį šiandien gimnazijoje nepasirodė. Tuo metu asociacija Žiežmarių miesto bendruomenė šiandien paviešino Kaišiadorių rajono savivaldybės skirtą raštą, kuriame nurodo, kad bendruomenė esą žino ir daugiau atvejų, kurie susiję su šios mokytojos elgesiu. Esą prieš 5 metus vienos klasės tėvai rinko parašus dėl to, kad ši mokytoja jų vaikams pamokų nebevestų. Tačiau, kaip rašoma bendruomenės rašte, mokyklos vadovė mokytoja pakeisti atsisakė. Pati Žiežmarių gimnazijos direktorė Jeva Mažulienė tokius kaltinimus neigia ir jis sako, kad į tėvų pastabas mokyklos vadovybė visada reaguoja, o problemų mokykloje kyla kaip ir visose ugdymo įstaigose. Su mumis telefonu yra psichologas, portalo psichika.eu įkūrėjas Edvardas Šidlauskas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Šidlauskai, prieš pradedant mūsų pokalbį, pirmą pasiklausykime, kaip į paviešintą įrašą ir apskritai į situaciją sureagavo naujasis švietimo ministras Algirdas Monkevičius, štai ką jis šiandien kalbėjo surengtoje spaudos konferencijoje.
Tikrai nerimą didelį sukėlė, man vakar paaiškėjusi tokia naujiena, bloga naujiena, kad štai vienoje iš mūsų gimnazijų, mokyklų yra visiškai nederamas mokytojų bendravimo stilius. Aš manau, kad tai išnyro į paviršių kaip detalė, tačiau matyt, už to yra ir gilesnės priežastys, jas reikia pasigilinti. Bet kuriuo atveju iš karto noriu pareikšti, kad tikrai tai yra nedaramas būdas ir tokie metodai netinka mokykloje. Tai mes pasirūpinome, kad jau šiandien yra išspręsta ta problema dėl vaikų. Šitai klasė yra skirta kita mokytoja. Aišku, tai yra tiesiogiai ministerijai nepavaldi įstaiga, bet ministerija privalo reaguoti ir pirmiausiai kartu su savivaldybės padaliniu, su viso savivaldybė, nes jie yra steigėjai, jie privalo spręsti rimtai šitą klausimą. Na, gilinamės ir toliau, yra sudaryta darbo grupė savivaldybės, į kurią įtrauktas ministerijos atstovas šiandien. Jie jau buvo nuvykę į mokyklą, turi įsigilinti visas aplinkybės, pasižiūrėti giliau. Na ir galvoti apie tai, kaip vadybos priemonėmis turėjo tai būti užtikrinta, šiaip neturėjo toks atvejis iškilti kaip netikėtumas. Manau, tai bus irgi reaguojama, pasižiūrima ir padarytos tam tikros išvados. Bet šiaip tai kryptis turėtų būti bendruomenės atvirumas, neturi tėvai bijoti tai viešai aptarti ir tam tikri būdai turėtų būti, jeigu jie ir dabar įsitempia. Aš perskaičiau šį rytą gautą jų kreipimąsi, manau, jie yra teisūs, turėtų būti atvirai apie tai kalbama, pasižiūrima, pagalvojama, kaip visgi jaučiasi vaikai. O šiaip noriu pasakyti, kad kokybė mokykloje prasideda nuo mikroklimato. Jeigu yra teigiama atmosfera, pozityvi atmosfera, yra mokykloje geri santykiai ir tokio atveju tai jau yra pagrindas mokymuisi, žinioms ir visą ką mokykla daro ugdydama asmenybės vaikus. Na, o štai šitas stilius tikrai nederamas, aš manau, kad tikrai iš to padarysime visi geras išvadas. Na ir pagalvosim, kaip tai įtvirtinti švietimo priežiūroje, kalbant apie visą švietimo sistemą. Tikrai negaliu dar įsigilinti, reikės palaukti štai tų žinių, kurių tikrai sulauksiu artimiausiu metu, apie mokytojos kelią, apie jos profesinį kelią. Man dabar, tarkim, socialiniuose tinkluose ir žmonės aktyvus, tai irgi labai gerai, yra parašę buvę mokiniai, kurie pasakoja apie tą mokytoją, kaip apie labai puikią pedagogę, kuri tikrai tokiais metodais nedirbo ir tikrai daug nuveikė, atverdama labai kelią mokiniams toliau studijuoti, mokytis, tobulėti visą gyvenimą. Na, bet kažkoks tai jau yra iš tėvų dabar šito pareiškimo, suprantu, jau nėra paskutinių dienų įvykis. Vadinasi, reikėjo kolektyve mokykloje matyti, gal pokyčius, gal tai yra asmeninių žmogaus problemos. Mes nežinome, gal ir tai mokytojai reikia pagalbos, jį dabar turi ligonlapį. Mes negalime jie nustumti visiškai kaip žmogų, kuris tikrai daug metų gerai dirbo. Mes dabar kaip tik gilinomės į tai, kaip tą švietimo pagalbą mokyklose plėtoti, kaip investuoti į tai. Gal mokyklos vadovas irgi neturėjo labai pakankamai išteklių, bet reaguoti reikėjo. Negalėjo šitai būti palikta.
Štai taip situaciją komentavo naujasis švietimo ministras Algirdas Monkevičius, su mumis yra psichologas Edvardas Šidlauskas. Pone Šidlauskai, jums kokių minčių sukėlė ši istorija?
Na, man šitą istoriją netrodo kažkokia išskirtinė. Aš manau, tai yra ne vienos mokyklos problema, o tokių situacijų mes rasime turbūt kiekvienoje Lietuvos mokykloje. Tiesiog tai yra išplaukė į viešumą, buvo įrašas. Ir šiaip manau, tai buvo neteisėtai padarytas įrašas. Kiek aš jį paklausiau, jis buvo redaguotas, vietomis yra iškirpta, kažkas nutilėta ir paliktos tik tai emocingos tos mokytos frazės. Taigi toks manipuliatyvus. Ir bandoma supriešinti visuomenę su pačia mokytoja. Tai yra nu, toks galios pozicijos pasitelkimas, sprendžiant šį konfliktą, visiškai, manau, netinkamas. Konkrečiai tokie dalykai labai paprastai sprendžiami, tai yra kreipiamas į tą patį mokyklos vadovą ir tiesiog pakeičiamas mokytojas. O toks viešumas, tai aš nemanau, kad kažkam gero padarė, nebent tai, kad mes turim progą apie tai tiesiog pakalbėti. Ir mano nuomonė, kaip minėjau, tai yra ne šios mokyklos problema, o tiesiog neadekvatus krūviai, didelės klasės, negebėjimas, adekvatus negebėjimas susitvarkyti su klase, nes dauguma vaikų, pavyzdžiui, iš mano praktikos bent jau kreipiasi daugiau kaip pusė su emocijų ir elgesio valdymo problemomis, jie nevaldo savo impulsų, pykčio ir taip toliau, ir pabandykit su 20 piktų mokinių susišnekėti. Tai ir yra pasekmė, perdegimas, kas labai tikėtina iš to įrašo pas žmogų, ir aš manau, yra tiesiog auka. Tokio darbo auka. Ir tokių yra labai daug Lietuvoje, aš manau, mokytojų.
Taip, iš tiesų mes girdime nemažai tokių istorijų, kad vaikai mokyklose yra nevaldomi, kad jie negerbia mokytojo. Tai dabar kaip tokiu atveju tą mokytojai užsitarnauti pagarbą ir apskritai kaip nenutrūkti?
Na, mes turime tokį dalyką paprastą pripažinti, kad tas mokymosi būdas, kada mokytas buvo autoritetas, tai hierarchinis toksai organizavimas, jisai nebeveikia. Vienas dalykas dėl to, kad apie pusę Lietuvos šeimų yra išsiskyrusios, tėvai konfliktuodami vienas kitą žemina ir vaikai tiesiog yra jau dėl to praradę pagarbą suaugusiems ir jiems mokytas nebeatrodo suaugęs kažkoks protingesnis ar vertas pagarbos žmogus, jie yra su įvairiom emociniam problemom. Todėl jie tiesiog elgiasi, kaip jie gali dėl savo tų emocinių žaizdų. Taigi mokytojas, jisai nėra vien tik tai pasirodo kaip ir dalyko dėstytas, ar ne, pavyzdžiui, ten lietuvių, matematikos ar kito, bet ir pedagogas. Tačiau aš manau, kad vienam žmogui tokį krūvį aprėpti yra neįmanoma, tiesiog tai yra būtina pagalba, tai yra pagalba specialistai, kaip va, psichologas, aš esu jo arba kiti, ir taip toliau, taip toliau. Ir problema, kad dažnai mokytojai nesikreipia. Jie užsidaro savyje, jie mano, kad jeigu jie pasipasakos, kad jie nesusitvarko, tai tarsi mes šešėlį jų kompetencijai. Jie tyli, kenčia, kaupia tą stresą, iškėta menkavertiškumo jausmą, kas vėliau išvirsta į tiesiog perdegimą arba tokius žiaurumo protrūkius. Va čia visa problema, kad yra užsidaroma. Tai mano pasiūlymas yra kurti mokyklose savipagalbos grupės, profesinių mainų grupės, kur galima būtų pasikalbėti tarp kolegų anonimiškai apie tokias problemas, apie tokias klases, apie tokius mokinius, išleisti, taip sakant, tą garą, ieškoti receptų, kaip suvaldyti, tai būtų dalis problemos. Ir, aišku, būtina būtų mažinti krūvį ir didinti specialistų, pagalbą specialistų skaičių, kurie asistuotų tam mokytojui. Taip pat darbas turėtų būti su tėvais ir šeimose.
O kokia dabar yra situacija su mokyklų psichologais, sakote, savipagalbos grupės, bet na, dar geriau būna, kai specialistas yra?
Taip, tai psichologas galėtų būti toks moderatorius savotiškas tų grupių, kol įvestų į tą eigas, tai pamokytų, parodytų būdus, kaip reikštis save, savo emocijos, skaudulius, kaip spręsti problemas, o toliau jis tai pagal poreikį gali būti, gali nebūt. Tai čia tiesiog savipagalbos, čia ekonomijos principų. Jeigu galimas finansavimas, tai aišku, idealu, jeigu yra specialistas grupė. Tačiau, aš kiek žinau, tai turbūt nebūtų taip paprasta, todėl aš manau, vienas iš būdų bent jau yra savipagalbos grupės. O dėl kitų. Dar jūs patikslinkit klausimą.
Tai situacija su mokyklų psichologais mokyklose taip, būtų nuostabu, jeigu dirbtų, tarkime, psichologas, ar ne?
Jo, tai šiuo metu, kiek aš žinau, psichologų yra trūkumas, ypač provincijose, ir aš manau, dalis ir šios mokyklos galėjo būti problemas tame, kad gal tą mokytą ir galėtų pakeisti, ir klasės sukeisti ir panašiai, bet matyt, nėra taip lengva rasti staiga dabar mokslo metų įkarštė vidurytė naujas naują specialistą ir tiesiog galbūt dėl to, aš tik spėjau, vadovybė nepakeitė, nes yra tokių poreikių panašių. Pas mus visą problemą pastebiu, kad būna tų mokytojų poreikis ir po pusmetį neranda. Tai įsivaizduokit tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslų, jų vis mažėja, ten fizikos ir taip toliau, jų naujų nebeatsiranda, neberuošia pasirodo. O seni jau tu išėjai į pensiją ir su psichologais panašiai, žodžiu, yra trūkumas mokyklose, kiek man žinoma. Aišku, didmiesčiuose galbūt užtenka, bet provincijoje tai yra tikrai rimta problema.
Žodžiu, tas sprendimo raktas toksai būtų kalbėtis, ar ne savo
pagrindinis
grupėje.
Aš manyčiau, yra du dalykai, ką aš pastebiu. Švietimo sistema apeliuoja į racionalų mokinį. Tai yra didelė klaida, nes dauguma mokinių nėra racionalūs, jie nesugeba pastoviai elgtis racionaliai. Tai yra skaityti iš vadovėlio, užduotį ir ją atlikti. Ta prasme, jos trikdo įvairūs pašaliniai dirgikliai. Jo? Tai yra dalis mokinių nėra racionalūs ir jie negali elgtis racionaliai. Iš čia atsiranda mokytojų stresas ir perdegimas. Antra medalio pusė, tai yra mokytojų užsidarimas ir baimė apie tai kalbėti. Štai ir viskas. Jeigu mokytojai drąsiau kalbėtų, išsipasakotų, kreiptųsi pagalbos ir šiek tiek švietimo sistema turėtų tą mintį, kad dauguma mokinių vis dėlto nėra tokie labai adekvatūs, kaip suaugę ir racionalūs, tai galbūt kažkiek būtų mažiau tų nesusipratimų.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo psichologas, portalo psichika.eu įkūrėjas Edvardas Šidlauskas. Dar trumpai apie Didžiąją Britaniją. Didžiosios Britanijos premjerė Tereza May šiandien parlamente turi pristatyti savo atsarginį Brexit planą. Priminsiu, kad Britanija kovo 29-ąją turėtų palikti Europos Sąjungą. Na, nebent įstatymų leidėjai vis dėlto pasieks, kad išstojimas būtų atidėtas. Ir štai naujienų agentūros BNS apklausti ekonomikos ekspertai vis dėlto jie prognozuoja, kad Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos turbūt bus atidėtas. Antras labiausiai tikėtinas įvykis yra Britanijos pasitraukimas kovo pabaigoje be jokio susitarimo, tas vadinamasis kietasis Brexitas. Žinių radijo laidoje Verslo pozicija. Šiandien viešėjo Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Andrius Nikitinas. Jis pastaruosius 10 metų dirbo Didžiojoje Britanijoje ir Andrius Nikitinas atkreipė dėmesį, ką reiškia tas kietasis Brexitas ir kuo tai grėstų Lietuvai.
Sakyčiau, kad Britanija gal nėra iš tų pačių, jau sakykime, pačiausių pagrindinių eksporto šalių. Berods senais mes sviruojam nuo 5 iki 7 vietos pagal eksporto apimtis. Prekyba su Britanija 1,3 bendro vidaus produkto sukuria. Tai pagrindė turbūt būtų maisto pramonė, tai turbūt būtų baldai, kažkiek tai yra mineraliniai produktai, tai iš tokių pramoninių prekių, nu ir aišku, yra paslaugų sektorius, kuris irgi aktyviai veikia, tai yra ir IT technologijos, kur lietuviai reiškia pakankamai yra stiprus. Daugelypis, sakykime, ir įvairiapusiškas tas verslas į Britaniją iš Lietuvos ateina ir netragizuočiau gal tos taip situacijos įvyktų tam tikri pokyčiai, turbūt reiškia pabrangimas lietuviškų prekių būtų neišvengiamas dėl muitų, dėl kietajam Brexito įvykus, mes žaistumėm pagal pasaulio prekybos organizacijos taisyklės, kas reikštų, kad Britanija tampa trečia šalim ir kas tada įvyksta, reiškia, kad mes turėtume taikyti muitus, kokius taikom trečiosiom šalim. Tai prognozuojamas tas pabrangimas, koks nežinau, gal 10% jisai ir įvyktų, bet kas turi ilgalaikius kontraktus, aš nemanau, kad tai turėtų labai didelių implikacijų. Kitas dalykas, kur bus akcentas, tai yra svaro kursas. Tai dabar yra lūkesčiai vis tiek, kokie yra lūkesčiai, kad svaro kursas iš tiesų šiek tiek kilsterio, nes visi dar tikisi gero, tikisi kažkokių perturbacijų, kad gal ir neįvyks. Tačiau jeigu svaro kursas staiga kristų žemyn, nu tada jau tikrai pasijustų stipriai. Mūsų prekės brangsta automatiškai, nes svaro kursas euro kurso atžvilgiu važiuos tu žemyn, tai mūsų produkcija ir tenais brangsta ir automatiškai mes tampam nekonkurentabilus. Bet reikia pažymėti, kad į Britaniją iš daugelio Europos šalių tas pats eksportas ateina, kur visur yra, sakykime, daugiau mažiau eurozona, tai tos prekės neišvengiamai Britanijai pakiltų, kainos prekių, tai Britanijai prognozuojama infliacija. Aš nemanau, kad paklausa gal staiga taip sumažėtų, reiškia, nes automatiškai visos prekės vienodai pakiltų tos kainos. Tai va, tik tai aišku, Britų lūkesčiai, kokie Britų lūkesčiai, ar jie pirktų, kokie jų būtų perkamoji galia, tas galėtų vėl turėti tam tikros įtakos. Reiškia, vienas dalykas tai su logistika, kad pavyzdžiui, mūsų ten sunkvežimiai negalės važinėti viduje Britanijos, arba jiems reikės tvarkytis tam tikrus, reiškia, biurokratinius dalykus. Ta prasme, įvažiuoti per muitinėje tenais tikrai galės, bet reiškia dirbti viduje, kaip ir pavyzdžiui, Britanijos lėktuvai ar aviacija negalės be susitarimo atskiro, jeigu čia įvyksta kietas Brexitas, negalės, reiškia, skraidyti viduje Europos, į Europą jie galės. Ir pavyzdžiui, ten toks EasyJetas Britanijos, jisai turi ten Šveicarijos licencijas, tai aš ten nematau didelių problemų. Bet, vat, reiškia, kur atsiranda tam tikri biurokratiniai apribojimai, ten gali atsirasti tam tikrų trukdžių, reiškia, trumpalaikiam laikotarpį, aišku, ilgalaikiai vėlgi galimas susitvarkytos klausimus.
Sako Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Andrius Nikitinas. Beje, Didžioji Britanija šiandien pradėjo tokią programą, kurios metu bandys suregistruoti maždaug 3,5 milijono Jungtinėje karalystėje gyvenančių Europos Sąjungos piliečių. Ir tie, kurie nori likti Didžiojoje Britanijoje, jie privalės kreiptis dėl gyventojo statuso ir susimokėti 74 eurų rinkliavą suaugusiems, arba 37 eurus už vaiką. Didžiosios Britanijos premjerė šiandien parlamente turi pristatyti savo atsarginį Brexit planą. Grįžtame į studiją ir dar viena mūsų tema. Smiltynėje šalia Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo pradedama statyti jūros gyvūnų sanatorija, Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras. Lietuvos jūrų muziejaus viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė su mumis šį vakarą telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponia Puteikienė, tai pirmiausia, kur ši sanatorija bus statoma, kokioje vietoje?
Iš tiesų, beveik 30 metų šalia Lietuvos jūrų muziejaus, čia pat kopose, Kuršių nerijos nacionalinėme parke, tiesiog žiojėjo gili žaizda likusi nuo sovietmečio. Gelžbetoninis baseinas, kurio ilgis 220 metrų, jis darkė gamtą ir tiesiog badė akis. Tai dabar atsirado puiki galimybė, įkuriant Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą, ne tik tai teikti tai, kas iš tikrųjų būtina, norint pagelbėti ruoniams, kurie pavasarį nusilpę atsidūrė prie Baltijos krantų, bet ir tuo pat metu gražinti kitokią skolą gamtai, tai yra užgydyti iš tikrųjų gražių darnių, priderintų prie Kuršių nerijos gamtos statinių tą žaizdą, kurią paliko praeitis. Šis statinys įsikurtų visai šalia jūrų muziejaus už delfinariumo nuo įplaukos pusės. Didžioji statinio dalis numatoma požeminėme aukšte, o virš žemės liktų vieno aukšto plastiškų formų pastatas su apželdintų stogų iš pajūrio zonų ir kopoms būdingos augmenijos. Iš tikrųjų gražu tai, kad pagal schemą pats statinys, jeigu mes žiūrėtume į jį iš viršaus, atrodo tarsi pakrantėje besilsintis ruonis.
Jūrų muziejaus specialistai jau daugybę metų gydo ruonius, paukščius, ar ne, dar. Ir kokiomis sąlygomis buvo dirbama, kad prireikė dabar jau tos naujos sanatorijos, kaip mes čia populiariai vadiname?
Per 28 metus, o tai aš galiu tikrai pasakyti, kad tai yra pasiaukojimo darbo metai, nes jūros paukščių ir žinduolių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas kartu su savo kolegomis gydė ruoniukus voniose, kurie įrengti mūsų administracijos pastate viename iš kabinetų. Ir per tuos 28 metus net 75 gyvūnėliai buvo išgydyti, na, netinka roniukui sakyti, pastatyti ant kojų, sustiprinti ar ne, pastatyti ant lėtenėlių ir gražinti Baltijos jūrai. Tam, kad tas gyvūnas išgyventų, o jis patekdavo pas mus ir patenka pas mus labai mažiukas, buvo su 3 savaičių, sveriantis netgi mažiau negu kad gimimo akimirka, nes Baltijos pilkieji ruoniai gimdami sveria apie 15 kg, o pas mus patenka jau 13 ar net 11 kg, tai yra pora savaičių jūros mėtyti, vėtyti, atplėšti nuo mamos. Tai tam, kad jie sustiprėtų, tam, kad jie grįžtų į gyvenimą, iš tikrųjų Arūnas Grušas ir nakvoja čia pat administracijos pastate tam, kad anksti ryte, kaip kad mamos keliasi pas savo mažiukus vaikus, taip Arūnas keliauja pas ruonius, paruošia jiems specialius maisto mišinius, ten eina silkė, vitaminai, probiotikai, juos maitina, iš pradžių maitina per zondą, vėliau jau moko misti juos žuvite. Gražu labai tai, kad gydant, slaugant ir paruošiant gyvenimui atviroje jūroje, kreipiamės dėmesys ir tai, kad vis dėlto neužsimegztų tas ryšys tarp gyvūno ir žmogaus, kad išliktų tos natūralios reakcijos, netgi agresija, tam, kad galėtų gyvūnas išgyventi jūroje. O tai, kaip suprantat, pavojinga ir tiems, kurie prižiūri šitos gyvūnus.
Taip ir iš tiesų visi išslaugyti, ant kojų pastatyti, kaip sakėt, roniukai yra pažymėti, prie jų plaukmenų yra prisegti tokie siųstuvai, na ir jų duomenės rodo, kad vos 2-3 iš 75 išslaugytųjų iki šiol yra žuvę, tai labai nedidelis skaičius.
Iš tiesų, ta prasme, kad žuvusių ruonių Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje daugėja, bet iš jų mūsiškių tai tikrai, kaip matot, nedidelis skaičius. Taip. Ir siųstuvų duomenys vis dėlto rodo, kad ruoniukai, kuriuos mes paleidžiame į Baltiją, jie traukia ten, kur yra nuolatinės ruonių būrimosi vietos, ten, kur jie gyvena būriais bandomis. Tai yra į Saremo salas arba į Lenkijos pusę, nes ruoniai, pasak biologų, čia Baltijos pakrantėje ties Lietuva, yra migruojantis, praplaukiantis arba atplaukiantis paskui žuvų būrius.
Taip, o kalbant apie tą naująjį Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą, iki kada jį ruošiamasi pastatyti ir ar sanatorija bus uždara, o gal lankytojai galės patekti?
Jau 21 metų sezonui vasarai turėtų būti atidarytas šis centras ir iš tikrųjų be gyvūnų priežiūros, o ten galima bus prižiūrėti ir slaugyti iki 30 gyvūnų, yra suplanuotos specialios patalpos, tai yra nuo priėmimo, karantinavimo iki gydymo patalpų, tačiau kas yra labai svarbu, tai vėlgi bus skiriamas dėmesys ir moksliniam tyriamajam darbui ir specialistų parengimui ir kartu labai lauksime savanorių, jiems parengtos netgi specialios patalpos. Kodėl taip kalbu? Todėl, kad vis dėlto gamtos apsauga yra susijusi su sąmoningu žmogaus veiksmu. Ir vadinasi, savanoriai, dirbantis centre, galės geriau pažinti Baltiją, susipažins su tais pačiais Baltijos jūros šeimininkais, ruoniais, o juk jie yra tikrieji šeimininkai, ne mes žmonės, mes tik tai atėję pas juos į svečius, galime žvejoti ir tada galbūt bus atsakingesnis santykis su gamta, su Baltija, su jos teršimu.
Dėkui už pokalbį. Lietuvos jūrų muziejaus viešųjų ryšių rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė, Smiltynė, šalia Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo pradedama statyti jūros gyvūnų sanatoriją. Tiek šį vakarą temų, laidoje aktualusis interviu, o laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė. Gražaus vakaro su Žinių radiju.